ar fi a opta modificare, întrucât 7 ordonanțe de urgență au schimbat forma inițială a legii 19/2000. Dar, spun autorii inițiativei de acum, de această dată ar fi o modificare radicală, mai ales că surse de finanțare a unui nou sistem de pensii pe baze sănătoase există. Pe această temă, vicepreședintele Cartel Alfa, Petru Dandea.
În condițiile în care devenim mai serioși, în condițiile în care nu vom mai accepta să facem ca în ultimii 13 ani să ne furăm căciula singuri, în condițiile în care administrația se va îmbunătăți, justiția va începe să funcționeze așa cum trebuie și vom diminua nivelul corupției, evident, și aceasta este o sursă serioasă. De ce spun corupție? Și ce legătură are asta cu sistemul public de pensii? Are. Uitați-vă pe criterii politice câte scutiri de penalități sau anulări de datorii la sistemul public de asigurări se fac pentru anumite companii conduse de anumite persoane cu o anumită influență sau legătură politică.
Petru Dandea. După 13 ani, pensionarii au înțeles că recorelarea mult lăudată nu este o soluție, ci doar o măsură egalitaristă. Dumitru Calen, vicepreședintele Federației Naționale a Pensionarilor din România.
Ne-am convins că actualele prevederi, noua lege a pensiilor 19/2000, hotărârea de guvern 1315, care și-a propus să recoreleze pensiile, o spun deschis, nu recorelează aproape nimic. Ea are un caracter populist și egalitarist. Pensiile noastre sunt mutilate.
Proiectul de modificare a legii 19, legea pensiilor, va fi depus la Parlament la 1 octombrie. Ceea ce trebuie să facă noul act normativ este o recalculare a pensiilor după criterii unitare și care să fie durabile în timp, astfel încât să nu se mai ajungă la situația în care oameni din generații diferite, care au muncit și contribuit la asigurările sociale un număr egal de ani, să aibă la pensie venituri diferite. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Prin intrarea în vigoare a noului pachet de lege anticorupție, se pune problema incompatibilității unor demnități cu diferite funcții ocupate în sectorul public sau de stat. Miza fiind imensă, incompatibilitatea a devenit, cum se aștepta, un concept foarte lax, plin de portițe și ferestre. Dan Răspopa.
O parte dintre senatorii, peste 50 la număr, care dețin funcții incompatibile cu cea de parlamentar, au trecut pe la Comisia Juridică. Ei le-au cerut colegilor din comisia condusă de PSD-istul Aristide Roibu să le spună dacă funcțiile pe care le au în diferite consilii de administrație sau în conducerea unor societăți comerciale sunt permise de legea anticorupție, trecută de curând prin Parlament prin asumarea răspunderii executivului. Ei au aflat că trebuie să renunțe în termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, lucru care s-a întâmplat cu câteva săptămâni în urmă, ori la fotoliul de parlamentar obținut în urma alegerilor de acum 3 ani, ori la cele stabilite de lege ca fiind incompatibile cu statutul de senator sau de deputat. Senatorii din Comisia Juridică au încercat să-i facă pe cei care încă nu au înțeles ce prevede legea, până nu este prea târziu. Astfel, incompatibilii încă au fost înștiințați că pot rămâne în continuare și parlamentari dacă renunță cât mai repede să fie administratori sau directori ai unor societăți comerciale care desfășoară alte activități decât cele didactice în domeniul cercetării științifice sau în domeniul creației literar-artistice. Senatorii care desfășoară activități medicale în cadrul unui SRL pot rămâne până la sfârșitul legislaturii, cel puțin, parlamentari, dacă nu intenționează să fie și administratori sau directori ai societăților cu pricina. Dacă sunt simpli angajați ai cabinetelor medicale sau ai unor spitale, parlamentarii medici sunt obligați numai să depună în cel mult 60 de zile declarația de interese. Ei nu sunt incompatibili pentru că această activitate face parte din categoria celor remunerate. Parlamentarii președinți de fundații și asociații umanitare pot sta fără grijă până la finalul mandatului, pentru că sunt compatibili, așa cum sunt și președinții altor ONG-uri sau ai partidelor politice. Parlamentarii din Comisia Juridică nu au reușit să dea prea multe lămuriri senatorului medic Șerban Brădișteanu. Șeful secției de chirurgie cardiacă de la Spitalul Fundeni și ordonator de credite, pentru că acesta nu a adus documentația din care să reiasă ce funcții deține în cadrul instituției amintite. Alte cazuri rămase deocamdată nediscutate sunt cele ale senatorilor Corneliu Vadim Tudor și Adrian Păunescu, pentru că nu s-au prezentat la lucrări. cazurile liderului PRM, care este directorul unei reviste, și cel al șefului Comisiei de Cultură din Senat, care este președinte de fundație și director de editură, nu au intrat în atenția Comisiei Juridice, pentru că ei nu au solicitat lămuriri legate de incompatibilitatea în care se află. Avocații, executorii și notarii parlamentari sunt obligați la rândul lor să depună în termenul prevăzut de lege numai declarațiile de interese pentru că desfășoară activități remunerate. În cazul în care sunt angajați ai unor societăți comerciale cu alte obiecte de activitate decât cele impuse de lege, ei sunt incompatibili. Mai trebuie spus că toate derogările legate de cazurile de incompatibilitate vor fi date de executiv. Senatorii PD și PNL sunt de părere că legea anticorupție, în baza căreia parlamentarii trebuie să aleagă între una dintre funcțiile incompatibile pe care le dețin în acest moment, este populistă și nu rezolvă chestiunea legată de conflictul de interese. Ei observă că legea instituie excepția de la lege, pentru că permite guvernului să dea derogări fără ca parlamentul să fie consultat. Liberalii și democrații acuză puterea că i-au obstrucționat atunci când au vrut să modifice legea, lucru care se vede acum pentru că are prea multe lipsuri. Comisia Juridică a Senatului va prezenta biroului permanent situația fiecărui parlamentar în parte, în funcție de solicitare. Totodată, senatorii acestei comisii vor propune ca toate cazurile de incompatibilitate să fie discutate în plen, lucru împotriva legii. Inițiativa respectivă prevede că parlamentarii trebuie să aleagă între funcțiile incompatibile în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii. În cazul în care nu se hotărăsc, în cele două luni, ei pierd automat locul de senator sau de deputat. Comisia Juridică a Camerei urmează să discute săptămâna viitoare eventualele solicitări și să dea explicații parlamentarilor pe marginea incompatibilităților în care aceștia se află. Comisia ar fi trebuit să ia în discuție astăzi chestiunea, dar acest lucru nu a fost posibil pentru că a lipsit o solicitare a conducerii Camerei. La biroul permanent al Camerei au fost depuse și informări ale instituțiilor subordonate Parlamentului pe marginea incompatibilităților angajaților lor. Din cele 13 instituții, doar 3 au incompatibilitate. Este vorba de BNR 17, SIE 1 și Consiliul Concurenței 1. Secretarul Camerei, Tudor Mohora, spune că la prima lectură se constată că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu este într-o stare de incompatibilitate, așa cum a relatat astăzi presa. Isărescu este și director la Institutul de Economie Mondială, post câștigat în urmă cu 3 ani prin concurs. Directorul SIE, Gheorghe Fulga, recunoaște într-o declarație trimisă biroului permanent al Camerei că se află într-o situație de incompatibilitate. Pe lângă postul de director al Serviciului Român de Informații Externe, Fulga se ocupă și de alte activități incompatibile cu cele prevăzute de legea anticorupție, ținute secrete deocamdată. Comisia Juridică a Camerei va discuta despre situațiile de incompatibilitate cu cei 14 deputați, cu angajații BNR, SIE și cu cei ai Consiliului Concurenței săptămâna viitoare. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
Nicolae Manolescu este unul din cei mai importanți critici literari postbelici, membru corespondent al Academiei, profesor la Facultatea de Litere din cadrul Universității București, director al Săptămânalului România Literară. Nicolae Manolescu a gustat după 89 și din fructul politicii, devenind președinte al Partidului Alianței Civice și apoi președintele Consiliului Național al Partidului Național Liberal. În 2000, Nicolae Manolescu a părăsit arena politică, concentrându-se asupra activității didactice și publicistice. Începând de astăzi, săptămânal, Nicolae Manolescu va semna un punct de vedere în actualitatea românească. Comentariul său de astăzi are titlul Papagalul lui Mihai Stănescu.
Într-o vară, acum vreo 20 de ani, celebrul caricaturist Mihai Stănescu punea în vânzare tricouri pe care desenase un televizor, pe ecranul căruia se vedea un papagal doar pe jumătate colorat. Televiziunea ceaușistă era în epoca aceea parțial colorată, cum se știe, o emisiune în alb-negru, alta color, așa că aluzia era perfect perceptibilă la un prim nivel. La al doilea era papagalul. Oare ce pasăre vorbitoare era mai potrivită decât acesta pentru a ilustra vorbăria goală și comandată politic din mass media comunistă? Toți trăim cu încredințarea că după 1989 presa românească a devenit liberă. De câte ori n-am afirmat public că libertatea presei este o cucerire nu singura, dar printre puținele ce nu pot fi contestate din epoca de tranziție. Iată însă că Freedom House, binecunoscută organizație americană, prezintă în recentul său raport pe 2002 presa românească drept parțial liberă. Presa din Bulgaria este ea liberă. Aprecierea m-a șocat inițial, apoi am putut constata că unele temeiuri pentru această clasificare există, doar că noi ne-am obișnuit ochiul, cum se spune, cu ele și nu le mai vedem. Pe de altă parte, am uitat că abia de foarte curând, Parlamentul nostru a catadixit să dea ascultare repetatelor apeluri venite din străinătate și din țară și să dezincrimineze insulta prin presă, să pedepsească doar cu amendă calomnia, fără condamnarea ziaristului la închisoare în caz de neplată și să abandoneze pur și simplu ideea că opinia despre țara ta și eroii ei se cheamă defăimare și se cade pedepsită. A fost nevoie de un deceniu pentru ca trei parlamente succesive, între care unul controlat de centru-dreapta cu PNCCD în frunte, pentru ca presiunile să-și facă efectul și sabia lui Damocles a codului penal să nu mai atârne deasupra capului jurnalistului român. În patriotismul nostru am văzut partea plină a paharului. Articolele cu pricina au fost în sfârșit abrogate. Freedom House a fost mai sensibilă, s-ar zice, la partea goală a paharului. Abrogate, desigur, dar cât de greu, după câte negocieri, ezitări, reveniri și declarații iuritoare ale guvernanților. Am remarcat și altă dată că aceste declarații sunt de altfel sarea și piperul discursului politic românesc. Trebuie să recunosc că șocul clasificării m-a obligat să privesc mai cu atenție datele referitoare la presă pe care le avem. Am constatat astfel unele lucruri trecute cu vederea, dar care într-o monitorizare, cum se spune acum, ar putea conta. Cel din tâi este lipsa de respect pe care anume personalități și instituții ale statului român o arată presei. M-am exprimat eufemistic. În unele cazuri e vorba de ceva mai rău. Exemplele le-am cules din ultimele două săptămâni, așadar dintr-o perioadă ulterioară celei la care se referă raportul Freedom House, dar ele sunt cu atât mai alarmante. Se prea poate ca raportul viitor, care le va lua în calcul, să mențină clasificarea, avându-le în vedere. Ministrul Turismului a telefonat unei ziariste de la Adevărul, iată un prim exemplu, ca să o amenințe cu rezilierea tuturor contractelor pentru reclamele ministerului său dacă ziarul va continua să-l denigreze. Eu nu știu dacă domnul Agaton s-a supărat, cum se zice, pe bune, ori ziarista a avut dreptate. Mă interesează însă reacția domniei sale, care e inacceptabilă și arată că un ministru al guvernului român socotește presa drept o moșie personală și pe jurnaliști un fel de vehile angajați condiționat. Mai de curând, primarul sectorului 5 București, domnul Marian Vanghelie, întrebat de ziariști despre controlul financiar ordonat de prefect în primărie, a replicat în cel mai pur stil golănesc: cine sunteți voi, presa, să vă spun cât cheltuiesc și să vă arăt acte? Băi, voi n-ați înțeles un lucru. Mie nu mi-e frică, băi, de nimeni în țara asta. Nici de presă, nici de controle. Mi se rupe. Îmi cer scuze ascultătorilor pentru limbajul domnului primar. Când vorba domnului Vanghelie nu li se rupe, oamenii politici, nu doar de la putere, sunt supărați pe ziariști. Se prea poate ca și ziariștii să fie prost informați, uneori necinstiți. Dar nu despre asta e vorba, ci despre instituția ca atare a presei. Ca să nu spun că proasta informație are adesea o cauză în chiar lipsa de respect a autorității publice, ignorând, ca domnul Vanghelie, legea care îi cere să răspundă întrebărilor. Un pas mai departe și ziariștii demisionează, ajung în procese ori după gratii ca urmare a plângerilor penale adresate de politicieni. Recent, doamna Rodica Culcer și alți doi colegi au demisionat de la Europa FM. Acum câțiva ani, când făceam un talk show televizat, am chemat mai mulți ziariști în situații delicate, unul neprimind din partea directorului închisorii permisia de a participa. Numărul acestor cazuri grave s-a redus în ultimii ani. Cu perierea codului penal despre care am vorbit, ele se vor reduce și mai mult. Dar nici nu s-a pus în practică abrogarea și s-au găsit soluții alternative. În Gorj, unui ziarist a fost perchiziționată mașina și au fost confiscate două săbi de colecție în urma autosezizării poliției locale, cum că ziaristul avea de gând, nici mai mult, nici mai puțin, să atenteze la viața domnului Nischie, vestitul președinte al Consiliului Județean. O atare enormitate atârnă ca o ghiulea în considerentele Freedom House de monitorizare a felului în care se respectă libertatea presei la noi. Cel din urmă exemplu e și cel mai cunoscut, care a făcut de altfel vâlvă, convocarea la procuratură a realizatorului de la ProTV Andrei Gheorghe după o emisiune ironică la adresa primului ministru, chemare pentru consum și reclamă de droguri. Cineva îl părâse că a acceptat o, mă rog, țigare și că apoi a recunoscut public a fi tras puțin fum în piept. Cu astfel de comportări n-avem ce spera de la raporturile viitoare ale Freedom House. Presa noastră va rămâne în ochii lumii ca papagalul parțial color al lui Mihai Stănescu, adică vorba domnului Andrei Cornea din 22, semi-liberă. Iar jumătățile de măsură ne lungesc proporțional drumul spre Europa. Pentru Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Nicolae Manolescu și intitulat Papagalul lui Mihai Stănescu.
Domnul ședător, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Pentru început, temele emisiunii de astăzi, 15 mai. Consiliul de Securitate ar dori o descriere mult mai clară a rolului ONU în Irakul postbelic, în timp ce Statele Unite modifică rezoluția privind ridicarea sancțiunilor anti-irachiene pentru a răspunde problemelor ridicate de membrii Consiliului. Convenția asupra viitorului Europei în impas cu o lună înainte de sfârșitul planificat al lucrărilor acestui forum. Și președintele rus Vladimir Putin dorește să facă din CSI un soi de Uniune Europeană dominată de Rusia. Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Începem însă cu o trecere în revistă a principalelor titluri ale actualității internaționale. Secretarul de stat american Colin Powell, aflat în vizită la Sofia, a mulțumit astăzi Bulgariei pentru ajutorul dat în lupta contra terorismului și în războiul din Irak, afirmând că Washingtonul nu-și uită prietenii. Noul administrator civil al Irakului, Paul Bremer, a afirmat că forțele americane fac eforturi pentru a îmbunătăți securitatea la Bagdad și s-a angajat să elimine reminiscențele partidului Baas din Irak. Militarii britanici au predat astăzi oficial controlul orașului Port Umm Qasr din sudul Irakului unui consiliu local irachian. Mii de palestinieni au protestat astăzi în Cisjordania și Gaza pentru a marca crearea statului Israel în 1948 și alungarea a sute de mii de palestinieni din căminele lor. 5 palestinieni au fost uciși astăzi în timpul unei incursiuni majore a trupelor israeliene în fâșia Gaza. Șefii a două din cele mai importante servicii secrete din Cehia au fost demiși astăzi pe fondul acuzațiilor că ar fi spionat împotriva propriilor ministere de interne și al apărării. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Statele Unite speră să obțină un sprijin unanim pentru rezoluția ce propune ridicarea sancțiunilor impuse Irakului în urmă cu 12 ani, în 1991. Statele Unite ar urma să prezinte astăzi în Consiliul de Securitate ONU o nouă variantă a rezoluției. Anterior, membrii Consiliului și-au exprimat preocuparea în legătură cu viitorul rol al ONU în Irak, dar și al inspecțiilor pentru dezarmare. Washingtonul spune că noua variantă de rezoluție încearcă să răspundă problemelor ridicate de către membrii Consiliului. Relatarea din New York a corespondentului nostru Robert McMahon este prezentată de Edgar Șelaru.
Membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite doresc o descriere mult mai detaliată a rolului ONU în Irak în cadrul rezoluției ce va oferi oficial Statelor Unite rolul de administrator al Irakului. O mulțime de probleme au fost ridicate miercuri cu prilejul primei dezbateri din Consiliul de Securitate pe marginea rezoluției. Diplomații au exprimat o preocupare deosebită în legătură cu responsabilitățile Națiunilor Unite în ce privește transformările politice din Irak. Ambasadorul german la ONU, Günther Ploeger, a afirmat că rolul politic al ONU trebuie bine precizat.
The important issues are... How is a political process being organized?
Chestiunile importante sunt cum este organizat procesul politic. Uniunea Europeană, a cărei parte suntem, s-a pronunțat pentru rol important și central al Națiunilor Unite și, de asemenea, în rezoluție se afirmă că Națiunile Unite trebuie să aibă un rol vital. Noi trebuie să adăugăm substanță aceste declarații, spune ambasadorul german la ONU. Mai mult, Germania și Rusia se numără între țările care solicită ca rezoluția să includă și o mențiune privind rolul misiunii inspectorilor ONU în Irak, misiune cunoscută sub numele de UNMOVIC. Aceasta în timp ce Statele Unite și-au desfășurat pe teritoriul irachian proprii experți privind dezarmarea, afirmând că inspectorii ONU nu mai au nimic de făcut în Irak. Secretarul de stat american Colin Powell, care s-a aflat ieri la Moscova, a declarat că nu a reușit să ajungă la vreo înțelegere pe această temă cu omologul său rus Igor Ivanov.
As we engage on this new resolution, there are many issues that have to be discussed within the Security Council.
De îndată ce discutăm pe marginea acestei noi rezoluții, trebuie spus că sunt multe probleme ce trebuie examinate în cadrul Consiliului de Securitate și una dintre acestea se referă la UNMOVIC. Problema pe care astăzi nu am reușit să o rezolvăm, a spus șeful diplomației americane ieri la Moscova. Să adăugăm faptul că Powell va aborda această temă a rezoluției vineri la Berlin în cadrul unor discuții cu liderii germani. La sediul ONU din New York, diplomații americani au dorit să demonstreze flexibilitate în privința rezoluției, solicitând în același timp o acțiune rapidă din partea membrilor Consiliului de Securitate ONU. Ambasadorul american la ONU, John Negroponte, a declarat că se așteaptă ca rezoluția să fie supusă la vot săptămâna viitoare.
We think we need to move quickly. The sanctions need to be lifted as soon.
Credem că trebuie să ne mișcăm rapid, sancțiunile trebuie ridicate cât de curând posibil și trebuie să înaintăm cu multe dintre problemele urgente referitoare la preluarea activităților economice de către irachieni, a spus Negroponte. În ciuda divergențelor ce se mențin în ce privește proiectul de rezoluție, ambasadorul Rusiei la ONU, Sergei Lavrov, declara miercuri că discuțiile progresează într-o manieră constructivă.
We welcome it, for example, the readiness to reiterate the respect for Iraq's right to control their natural resources.
Salutăm, spre exemplu, faptul că rezoluția este gata să reafirme respectarea dreptului irachienilor de a-și controla resursele naturale. Faptul că este gata să examineze în detaliu o serie de probleme tehnice referitoare la rolul ONU din Irak, inclusiv în ce privește procesul politic. Și dorim să vedem cum este acest lucru reflectat în cadrul documentului. Mai sunt însă anumite întrebări, destul de numeroase, rămase nesoluționate, a spus ambasadorul rus la ONU. Se așteaptă ca modificarea proiectului de rezoluție propus de Statele Unite, Marea Britanie și Spania să se axeze tocmai pe descrierea rolului Națiunilor Unite în Irak. Oficialități americane și britanice au afirmat că rolul politic al viitorului coordonator al Națiunilor Unite în Irak ar putea căpăta mai multă greutate în funcție de persoana pe care ar desemna-o în acest post, secretarul general ONU Kofi Annan.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Stănescu, actualitatea internațională continuă cu o analiză dedicată lucrărilor Convenției asupra viitorului Europei, un organism ce încearcă să alcătuiască proiectul unei Constituții a Uniunii Europene. Lucrările acestui for se reiau astăzi pentru o sesiune de două zile la Bruxelles. Pe agendă se află chestiuni din cele mai controversate, precum raporturile de forțe între viitoarele instituții europene și statele mai mici sau mai mari din organizație, dar și chestiuni legate de politica de securitate a organizației. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, trece în revistă toate aceste probleme. Iosif Klein Medeșan.
Mandatul Convenției Uniunii Europene asupra viitorului Europei e descris de unii ca un exercițiu de simplificare. Expresia a prins, dat fiind faptul că tratatele de bază ale blocului, numite după capitalele unde au fost semnate, balează întreg teritoriul Uniunii, faptul că legislația Uniunii se întinde pe aproape 100.000 de pagini și faptul că legitimitatea și transparența instituțiilor centrale sunt puse constant sub semnul îndoielii. Nu au mai rămas decât 4 săptămâni până când Convenția trebuie să-și finalizeze activitatea. Ea trebuie să prezinte un proiect de Constituție la summitul de la Salonic din 20 și 21 iunie. Cu toate acestea, până acum Convenția s-a limitat la a zgâria suprafața problemei în discutarea a două dintre cele mai controversate subiecte de pe agendă, transformarea instituțiilor Uniunii Europene în sensul redistribuirii echilibrului de putere și politica externă a Uniunii. Textele originale propuse în legătură cu aceste două subiecte au atras până acum peste 1500 de amendamente. Deosebirile dintre școlile de gândire par de-a dreptul cruciale în ceea ce privește răspunsul la următoarele întrebări. Trebuie Uniunea Europeană să apeleze într-o mai mare măsură la așa numită metodă comunitară, conform căreia statele membre renunță la anumite prerogative în favoarea unor autorități centrale sau, dimpotrivă, ar trebui să aibă câștig de cauză așa numitul interguvernamentalism, care permite statelor membre să ia decizii recurgând într-o măsură mai mică la instituțiile centrale. Comisia Europeană, cea mai centrală dintre instituțiile comune ale Uniunii, a început să privească situația cu îngrijorare. Principalul purtător de cuvânt al acestei instituții, Reijo Kempinen, a declarat ieri că unele țări membre încearcă să amputeze jurisdicția Comisiei.
Certainly, the system as it is proposed
De bună seamă, sistemul care a fost propus comportă încă riscul ca sistemul interguvernamental, care nu funcționează și care nu poate fi tras la răspundere, subliniez, nu poate fi tras la răspundere, riscul ca acest sistem să fie aplicat la domenii care în prezent funcționează bine și în care Comisia reprezintă Uniunea Europeană pe baza unui mandat primit de la Consiliul de Miniștri. Este poate surprinzător faptul că cel mai mare dușman al Comisiei Europene este Franța. În loc să sprijine acțiunile comune de tip federal, Parisul este în favoarea ocolirii Comisiei în procesul luării deciziilor legate de politica externă. Dar și Germania și Marea Britanie doresc să se asigure că nu Comisia Europeană va fi cea care îl va controla pe preconizatul ministru de externe al Uniunii Europene, conceput ca un demnitar cu două funcții care va face naveta între Comisia Europeană și Consiliul de Miniștri, unde va reprezenta statele membre. Divergențe fundamentale există și între țările membre mari și țările membre mici. Aici, în centrul dezbaterii, se află posibilitatea ca Uniunea Europeană să renunțe la actualul sistem al președinției prin rotație semestrială, alegând în schimb un președinte executiv permanent. Țările mai mici din Uniune, împreună cu toate țările care aderă în prezent, cu excepția Poloniei, resping o atare eventualitate pentru că se tem că își vor pierde influența asupra funcționării Uniunii. Există și alte chestiuni controversate. Cine și la ce nivel ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană pe plan extern? Este oare nevoie de o clauză de apărare reciprocă între țările membre? Nu ar trebui redus numărul situațiilor în care țările membre pot recurge la dreptul de veto? Are fiecare țară dreptul de a avea un comisar european? Este oare necesară întărirea rolului executiv al Comisiei Europene și în ce mod trebuie ales președintele Comisiei?
Într-un articol apărut în ediția de astăzi a publicației de analiză Jane's Intelligence Digest, se vorbește despre presupuse noi planuri ale președintelui rus Vladimir Putin legate de viitorul comunității statelor independente. Articolul din Jane's este rezumat de Victor Eskenazi Moroșan.
Constituirea unei zone de liber schimb a celor mai mari state postsovietice, Rusia, Ucraina, Belarus și Kazakhstan, a constituit principalul subiect al întâlnirii la vârf a președinților Vladimir Putin și Leonid Kuchma, desfășurată la începutul acestei luni în Crimeea. A fost cea de-a 19-a întâlnire la vârf în decurs de 2 ani, cea mai lungă ca durată, 5 zile, și s-a desfășurat fără participarea consilierilor prezidențiali. Ulterior, se notează în publicația Jane's Intelligence Digest, Putin a descris relațiile cu Ucraina drept unice. Sursele publicației au afirmat chiar că Putin s-ar fi simțit ca acasă, anunțându-și intenția de a cumpăra un palat prezidențial acolo, în timp ce președintele Ucrainei s-ar fi comportat mai curând ca un guvernator local, a cărui supraviețuire ar depinde de sprijinul Rusiei. Pentru analistul de la publicația amintită, Rusia ar continua să exploateze slăbiciunea pe plan intern și izolarea internațională de care suferă liderii Ucrainei, Bielarusului și Kazahstanului, pentru a se asigura că ei se subordonează țelurilor strategice rusești de transformarea comunității de state independente într-o structură unificată sub conducerea Moscovei. În ianuarie trecut, la reuniunea la vârf a CSI, Kuchma a fost primul nerus care a prezidat Consiliul Șefilor de State ai organizației. Rusia, se scrie în Jane's Digest, ar fi cea care l-ar fi susținut pentru a-i demonstra un sprijin diplomatic după ce relațiile Ucrainei cu Occidentul s-au deteriorat în septembrie 2002, când Statele Unite l-au acuzat pe Kuchma de a fi aprobat vânzarea unor radare perfecționate Irakului. În aprilie, la reuniunea următoare a CSI de la Dușanbe, ministrul de externe ucrainian, Anatoli Zelenko, a fost ales la rândul lui să conducă Consiliul de Miniștri al organizației. Sprijinul Moscovei pentru actuala conducere, susține analistul de la Jane's Digest, ar fi să-l susțină pe candidatul lui Kuchma în alegerile prezidențiale de anul viitor și să blocheze practic ascensiunea la putere a unui candidat pro-occidental. Constituirea unei zone de liber schimb ar fi menită și ea să susțină obiective strategice ale Rusiei, prin subordonarea politicii comerciale a statelor membre, în numele cărora să vorbească Moscova. Liderii ruși ar dori, pe de altă parte, ca Moscova să reprezinte comunitatea de state independente în relațiile cu Organizația Mondială a Comerțului. În esență, conchide comentariul publicației Jane's Intelligence Digest, acționând astfel, Rusia ar crede că pretențiile ei de mare putere nu vor fi luate în serios de către Statele Unite și de grupul celor șapte, decât atunci când comunitatea de state independente va acționa ca o structură coordonată de la Moscova cu o singură voce.
Articolul din Jane's Intelligence Digest, rezumat de Victor Eschenazi Moroșan, încheie segmentul internațional al emisiunii Actualitatea. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici